Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaiberdiye ve duan ettiriyarın. Türkmenistan'ın hakimiyetleri zenanlara sürücülük şahadet namısının verilmezliği meselesini ilk önce gedek azadlar ve zenanlara avtoloğ sürmeğe dokument vermen ret edilenlik varada resmi düşündürüş verdiler. Birleşen Milletler Kuramasının Jenevada geçirilen Universal Dövürlüğün Siyinin 44. mezliyetinde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vekülü Veliyev bu mesele varada hasavat verdi. Yığınakta çıkış eden Türkmen resmisi yurtta hiç hili ihtiyar namasız maşin sürüyen köp sağında yalın tapılandığını hukuk Soluğu için etme için diğerine başlanıp şol dövrde ayarların ulak sürmek ukayının vaktliğin toktadılandığını etti.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çarelerin çağında yol polisiyası belli bir vakit aralığında zenanları saklayıp, olarda sürücülük şahadet namasının ve sürücüde olmalı beylekser işçilerin bağırdığını ya da yokluğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu oların cinsine karamazdan amal edildi. Şun kuğun bağırlığı dol tamamlandı. Neticede zenan sürücüler uluğuları dolandırıyorlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Dip İçeri İşler Ministerliğinin vekili 6 ayavrda Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki yığınağında etti. Türkmen resmiyeti barlığın tamamlanandığını bu ayarların avtoloğ sürüp bilecektiğini etti. Veliyev muna akreditirlenen daşarı yur diplomatik vekilhanaların üstüren barlamağı teklif etti. Şeyle de Türkmen resmiyetine göre 2018 yıldan 2023 yıl açenli yurtta ayal gıyılara cemi 9721 tane sürücülük şahadatnama veriliptir. Türkmenistanlı zenanlar özlerinde bar olan sürücülük şahadet namalarını ulanmakta, mühleti geçenleri uzaltmakta ve tiyazesini almakta en çimelveri kıyınçlık çekip gelerler. Türkmen polisiyası 2017 yılda zenanların sürücülük dokumentlerini eden ettirikli ellerinden alıp başladı. Sonra zenanlara sürücülük dokumentini vermekten yüz övürdü. 2022 yılda sürücülük şahadet naması çekli görünüşte verilip başlandı. Ama şu yılın başından beri onu almak isteyen zinanlar bavatında yeni de tiyade çeklendirmeleri girildi. Oktyabr ayında yalgıylar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte Novat'taki yaş çeklendirmelerle yüz yüz oldular. Sürücülük mekteplerinde yaş zinanlara onları okuva kabul etmedik önce özlerine transport ve içeri işleri idaralarından tavşırılın gelip kovuşanlık edildi. Tiyade talaba göre sürücülük şahadet namasını almak için ayalın yaşı 41 olmalı. Şu yılın başından beri 40 yaşını doldurmadık ayalgıylar sürücülük şahadet namasını alıp bilmeyerdi. Şeride zinanlardan nikah hakkındaki şahadetname ve iş yerinden hafiyetname talep edilir. Jenevadaki yığınakta Türkmenistan'da zinanların hukukları ve gender dinliliği meselesini Türkmen delegasyasının birlikte ağzaları hem ağzadılar. Onlar yurtta ayarlar meselesine üns verilenliğini umumi sözlerinden belirleyip hususunda bilim uğrunda gender dinliliğinin bir cay edilenliğini ve halkari tecrübelerinin ulanılandığını geçirilen ilat yazıvının neticesine göre ilatın yarısının zinanlardığına aytıp geçtiler. Ama Türkmen resmilerinin halkara cemiyetçiliğine veren bu hatavatında yurtta ayarların daş keşfine, giyimine ve özünü alıp barışına edilen bir gözökçülük ve öngörülü ve şedilmedik basışlar aktarmadı. 2022 yılın aprel ayında zinanlara göz karşını, saçını, dırnaklarını renklemek, botoks ve beylikli gözörlük amalları etmek kadagan edildi. Zinanlardan işten kovulmak kaybatı bilen özüne serencan vermekten yüz övriyendikleri var arada dilhat talep edildi. İşini trenler hem oldu. Köçelerde yağlıksız ya da adım sürülen illeşip paran zinanlar polisi tarafından saklandı. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukuklarının Genişinin 44. sesiyatının 6. ayarda geçirilen matlakatında Türkmen resmileri yurdun sonki 4-5 yılda adam hukukları boyunca halkara borçlarını yerine yetirişi varada hatavat verdiler. Ama olur yurdun Birleşen Milletler Kuramasının talaplarını yerine yetirmek boyunca dünya üstünlük kazananlığını öne sürdüler.
öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň wekiliýeti 6 noýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerini ählümümi döwürleýin fiýin boýunça hasabat berdi. Duşugyň dowamyny söz azatlygynyň metbuat azatlygyny, gender deňliginden hereket azatlygyny çelli dürli ugurlarda adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna fiýin berildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygynyňky türk Men wekiliýeti öz hasabatyny ýurtda adam hukuklary boýunça kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde möhüm özgörüşleriň we öňe gidişlikleriň gazanylýanlygyny öňe sürdi. 80-nden gowrak ýurdun wekiliýeti adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça öz belliklerini aýtdylar. Bu ugurda käbir teklifnamalary hödürlediler. Hususan Ýewropa Birleşigini agzan ýurtlaryň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly günübatary ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny mejbury zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurdy baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. Şol bir wagtda Britaniýa wekiliýeti Türkmenistanyň pagty ýygyn möhümini mejbury zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirim etmeler, ýylatyň maglumat ele ýeterliliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aladalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklifnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmeýändigini belläp buýurdy. Gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagyn edýän kanunçuluk namasyny kabul etmegi hem-de maglumat ele ýeterliliginiň we ýygnanyşmak azatlygynyň öňüni baglaýan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Ählümümi döwletiň sinä çykyş eden başy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat ele ýeterliliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat ele ýeterligi bilen üpjün edilmegini gazanmak üçin hem-de aýdyňlygy we açyçanlygy artdyrmak tagallarlarynyň çäklerini garaşsyz media serişdeleriniň hem-de raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Habaşy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň ählisi, şol sanly türme möhleti tamamlanan adamlar barady. Olaryň maşgaly agzalaryny we adwokatlaryny maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmäge ruhsat bermegi hem-de ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän Propiska ulgumyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistanyň 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. Belki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistanyň raýatlaryň senzurasyz internet bilen üpjün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejbury zähmetden peýdalanylmazlygyna kepil geçilmegine teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistanyň zor bilen ýitirim etmeler boýunça halkara konwensiýa hem-de gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmağa çağırdı. Germaniýa türkmen tutuwxanalaryna yaramaz şertleri hem-de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny alada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aglanan meseleler bilen bir hatarda azyk howpsuzlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny alada beýan etdi. Günewatar ýurtlarynyň tapawutlylykda Russiýa, Iran we Hitaý ýaly awtoritar ýurtlaryň wekilleri ählümümi döwürleýin fiýinin dowamyny Türkmenistanyň adam hukuklaryny ýetirmek ugruna gadanlaryny gaýdylan özgörtmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Russiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçuluk gurarlaryny güýçlendirmek tagallarlaryny gutdady. Hitaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe gidişlik tagallarlaryny hoşarlyk bildirdi. Russiýa we Hitaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady haly ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklifnama hödürledi. Duşu gatnaşan Iran wekiliýeti hem Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ösdürilmegini, şol sanly sagly saklaýyş ulgamyndaky milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini, ýylatyň arasy agusy bilen üpjün edilmegini makul garşylady. Şol bir wagtda Iran Türkmenistanyň şäher ýerleri bilen oba ýerleriniň saglygy saklaýyş ulgamlarynyň arasyna ara tapawdy, aşaklatmagy teklip etdi. Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna degişli döwürde ýurtda kabul edilen ýa-da üýtgetme girdilen kanunçuluk namalaryna, ratifikasiýa edilen halkara konwensiýalaryna, halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny ösdürmek ugruna geçirilen okuw sapaklaryna, türli pudoklarda amal edilen milli maksatnamalary we beýlekleri salgy tasdiqlandy. Ählumumy döwletin fin birleşen milletler urmasynyň adam hukuklary geňeşini her 5 ýylda bir gezek geçirilýär. Mundan ol türkmen wekiliýeti 2018-nji ýylyň may aýynda Jenewada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat bilen çykyş edipdi.
Gipleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatında daşary yurtlarda, hususan da Rusiyada bilim alan yaşların ençemesi işsizlikden kösönýär. İşsiz yaşlar iş tapmakda paraxorlugyň uly bökdönçlük dörü diýendigine ýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bu yaşların ençemesi bilen söhbetdeşildi.
Daşary yurtlarda bilim alan yaşların aglabasy iş tapyp bilmeýär. Olaryň diňe käberi mekteplerde mugallim ýa-da mugallima bolup işe girip bilýärler. Ýöne bu mugallimçylyk işine girmek üçin de adyndan 70 000 manat para bermeli bolýar.
Dip mundan bir näçe ay ozal Russiýanyň mugallimçylyk institutunda okuwyny tamamlap gelen Livaply Maral aýtdy. Bellesek bu serişde Merkezi Bankyň kursunda 20 000 ABŞ dollaryna, gara wadaryň narhynda 3 500 ABŞ dollaryna barabardyr. Livaply ýaşlar alym berimiň jikme jiklikleri barada hem maglumat berip bilim idaralarynyň işärleriniň arasında ýürüýte araçlaryň bardygyna ýarlar. Bu araçlar ýaşlara paranyň möçüri, muny nirelerde kimlere we näçe mukdarda bermeli boljakdyklary barada maglumat berýärler. Paranyň bermäge razy bolan raýat ilk Aşgabat şäherine gidip bilim ministrliginde daşary ýurt diplomlaryny tasdiklatmaly bolýar. Munyň üçin 30 000 manat para sorulýar. Paranyň bermediklerim diplomy tasdiklanmaýar. Soňra işe ýerleşmek üçin tasdiklanan diplomyny vilayet baş bilim müdürlüğüne eltmeli. Bu yerde hem 30 000 manat para vermeli. Şundan sonra müdürlük yaş muallimin yaşayan yerine yollanma beriyer deyip Maral aytdı. Yönü ol alın berimin munun bilende tamamlanmayandığını. Yollanmanı alın rayetin onu yaşayan yerindeki mektebin müdürüne eltmelidiğini hem belli yer.
Bu yerde mektep müdürünün seni işe kabul edip iş sağladığını vermek için de 10 000 manat vermeli. Yöne sorulayan bu paranı vermeye men yerli başka da ençeme yaşın maddi mümkünçiliği yok. Biz dehmet yolumuza kadem basma için öz vatanımıza dolanduk henüz hiç hile kazancımız ya da angrimizde üşüren pulumuz yok. Yöne bizden entek dehmet yolumuza uğruk mankak hiç hile girdeyicimiz yok katas 2 yılda alacak aylığımızı para hükmünde talep ediyorlar.
Deyip Maral Sevit mekteplerinde muallimin aylıklarının takminan 3000 manada barabardığını hem yatlattı. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da yurdun bilim ministerliğinden ve Sevit'in bilim edarasından komentari almağı sinanştı. Yönü redaktamızın 8. noyambrda eden iyi giderli sinanışıklarına karamazdın, ministerliğin resmi web saytında çap edilen telefon bilgilerine hiç kim cevap vermedi. Habarçımız daşarı yurtlarda alan hünerleri boyunca işe yerleşip bilmeyen yaşların yüzlerçesinin hedirki vaqtta ağır işlerde zähmet çekip günü güzören aile yandığını hem aydiyar. Yaşların kebiri hususu avtolonda taksiçilik ediyar ya da usuhanalarda işleyer deyip haberçimiz belledi. Döwlet ýolbaşçylary hökümet maslahatlarında ilatın, hususan da ýaşlaryň iş bilen üpçünçiliginiň ýurdu östürmegi strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýandygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilatın iş üpçünçiligi diňe bir daşary ýurt ýokary kujaýlarynyň uçurumlary üçin däl, eýse zähmet ýaşyna ýeten köp raýat üçin uly problema bolmagynda galýar. Adatlyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda indi 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda işsizliğin giyinden yayrayandığını ve munun para vermin önküsünden de mögcömögüne getiriyendiğini hem de tastan kada övrülyendiğini haber verip geliyerler. Türkmenistan'ın zähmet ve ilantı Durmuştay'dan Qorumok Ministerliğinin iş üpçünçülük portalında sonki 2 ayın devamında çap edilen maglumatlara göre sağlık, bilim ve beylikü uğurları boyunca işyerlerin gözlönyendiği barada ayrı ayrı yüzlerçe bildiriş yayradılıptır. Yönü yağdaylardan haberli çeşmelerimiz bu bildirişlerin dini göz üçün ve hasavet vermek üçün çap edilýändigine, işe yerleşmek prosesiniň ahirinde para bermediklerin işe alınmayandygyna aýdýarlar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler ýurtdaky işsizligiň derejesi baradaky statistikany açyk mälim etmeýärler. Şeýlede daşary ýurtlarda bilim alyp gelen ýaşlaryň sany, olaryň näçesiniň iş bilen üpçün edilendigi baradaky statistika hem açaçan äşär edilmeýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa barada şu ýylyň ýanwarynda çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri olup onu 19 bal berildi. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Balkan vilayatynyň bereket, Gallarwat etraplaryna gowa çekip bergili çykan käreneçiler jogapkärçiligi çekilýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Garasylyan paýty hasylyny alyp bilmedik käreneçileriň garşysyna derňe uýuşlarynyň açylyp başlananyny habar berdi. Käreneçiler hasylyň suw ýetmezçiligi sebäpli ýitirilenini aýdýarlar. Prokuratura derine ulen, yüzveyiz olan bir nece kairen neçinin biri yerinden ayratinlikta, anonimlik şertinde veren gurrunguna göre, su yetmezçilik sebepli yitirilen ya alınmadık kasıl üçün devlet ziyan çeken hozoluklardan hesap soruya. Önkü yılların tecrübesine göre bu hil derine ulen adatça kairen neçilerin devletten alan dökünleri, tohumları, teknika kömeği ve beylekler üçün cerime töleme ulen tamam oluyor. Türkmen häkimiýetleri gurak gelen ýyl suw ýetmezçiligi ýa-da beýlik sebäpleri esasynda ziýana galan käreneçiler, olara salynýan jerimeler, jerimesini töläp bilmedik raýatlaryň düşýän ýagdaýlary barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistanyň alınıp barlaýan paýtaçylyk siýasaty yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä owa adamlarynyň garyp düşmegini, owa çağalarynyň köpüsiniň sogasyz galmagyna sebäp bolýar. Şeýle de hünärmenler gowçanyň köp suw talap edýändigini Emma suwun diňe Türkmenistanyna däl, tutuş sebitde ulu mesele öwrülmek ähtimallygynyň bardygyny aýdýarlar. 2023-nji ýylyň daýhanlar üçin ýene bir agyr ýyl boljakdygy ýyl başynda çaklanyldy.
Bereket suw howdanynyň suwunyň derejesi bu ýyl nolu düşdi. Suw injenerler, agronomlar paýtadan garaşan hasylyň bolmajakdygyny, daýhanlaryň ziýany galjakdygyny ýyl başynda aýtdylar.
Dip prokuratura çağrylan käreniňe saýtdy. Gallarwat etrawynyň oğ hozurluk ýagdaýlaryny gowgulýan çeşmäniň beren maglumatyna görä, ýaşlyk geňeşliginiň daýhan birleşikleriniň gowa çeken käreneçileriniň 70% çemesi bergil çykdy. Bu aýdylýanlary türkmen häkimiýetleriniň resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Käreneçe ýerleriniň iň adyndan 10 hektara ýetirilmegi döwlete berilmeli berginiň hem köp bolmagyna sebäp bolýar. Adamların bu vergiyini ne edip üzeğini bilmeyerini deyip anonimlik şertinde uğurlaşan anamdar çeşme etti. Yaşlık gençliğinin çeğindeki ikinci toparın anonimlik şertinde uğurlaşan kâren neçisi özünün 10 hektar yerin sürümü, devletten alan tohumu, dökünü, su, hatarara becergiler ve beyleki teknika hizmetleri, himki dermanlar için devlete 6000 manat bergil çıkanlığına etti.
Prokuror her gün yeni alıp pul tap yerine koy deyip kıstayar, dayıhanın yağdayını düşünecek bulmayar.
Dip kârinleci prokurorun ödü bilen gödök, kemsizlik ehinde kuruluş yanını, pahta planını doğulun 3-4 adam misal getirip ödünü kalplikte ayıplayanını gurrun verdi. Käreneçiniň sözlerine göre, prokuror onu näme üçin planı dolmadın, körek oğurladın mı, dökünleri oğurlap başka bir yerine sattın mı, giyicelerini ekinin içine mal baktın mı, ya paltağını yığıp husus taraflara sattın mı diye niyali soruları veriptir. Adatlık gülen kuruluşan dayhanlar, hukuk edaralarının vekillerinin hem işe käreneçileri günahkarlap devleti övüyanlıklarını, her hili yağday bolanlık hem käreneçinin günahkar olup çıkkanlığını gurrun veriyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň kenar bazarynda ýangyn döredi. 6 noýabrda bolan wakada 4 dukan dolu diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. 1.5 gün aljylara ýapylan bazar 7 noýabrda günörtan täzeden açyldy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy waka şaýat bolan telekeçilere salgylanyp, günüň 1.5 dörän ýangyna elektrik enjamy bilen bagly gelensizligiň sebäp bolandygyny aýdýar.
Bazarın spiritli içkileri satılayan ikinci dukanında satıcı elektrik enjamda işleyen peci alkogol önümlerinin oloyunda arı karitlerine tarap baktırıp koyuptur. Sonda tekçelerdeki alkogol önümleri partlayıptır ve yangının dörümeğine sebep olupdur.
dip telekeçe anonimlik şertinde gurrun berdi. Yanın qıysqa wagtyň dowamında Goloydaky 3-nji, 4-nji we 5-nji dukanlary hem tutuşup, olaryň dolu diýen ýaly ýanmagyna we agyr zyýan çekmegine getirdi. Dukanlaryň içindäki haritler dolu ýandy diýip telekeçi belledi. Telekeçileriň sözlerine görä şäheriň ýanyna garşy göreşýän gullugynyň işgärleri tiz wagtda wakanyň bolan ýerine geldiler we uly ýanynyň öňüne aldylar. Olara bazar satıcılar hem kömök ettiler. Satıcılar yerli yerden su ve kum septiler. Ulu betbağçılıktan aman kaldık deyip Türkmenbaşlı başkavır telekeçi belledi. Telekeçiler bazara şolsandı dukanlara yeten ziyanın ikinci dukanın telekeçisine tölöttürlendüğünü hem aittiler.
Bazar administrasiyası hiç kili kompensasiya tölemedi. Bazar resmileri ve şehir hakimliğinin vekilleri yangın uçurulundan son qıysqa vaqtın içinde günün ortasında bazar yaptılar. Olar ikinci dukanın tekçesinin hasabını 50-den gowrak usta getirdiler ve bir yarım günün dowamında bazarda awatlys işlerini geçirip hamalı yangın hadisesi bolmadyk ýaly etdiler.
Dip telekeçi belledi. Yanından ağır diýen çeken 4 dukan häzirki wagtda boşdur. Habarçymyzyň maglumatyna görä telekeçiler täze haritleri satın almagy maliýe seri işleriniň ýokdugyny aýdyp, telekeçilik işlerini wagtlaýyn togtutdylar. Sentýabryň ahirinde Daşowda habarçymyz vilayatyň merkezi şäherindäki tiz kömek merkezinde yanynyň bolandygyny we ýeten ziýan üçin işgärlerden pul toplanýandygyny aýtdy. Avgust aýynda marda Kabarçymyz vilayatyň merkezi şäherinde yerleşýän Lälezar bazarynda ýanynyň dörendigine, azdyndan 7 dukanyň doly diýen ýany ýanyndygyny habar berdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Rus goşunlarynyň soňky bir gününi Ukrainanyň günnogorundaky we günörtü günnogorundaky ýaşaýyş ýerlerini atan topoklar netijesinde adyndan 5 paraha adam öldi. Bir näçe adam bolsa yaralandy diýip häkimetler 8-nji noýabrda aýtdy. Günnogordaky Donetsk sewtinde bir wagtlan topoky 3 adam öldürdi diýip Ukrainanyň baş prokuraturasy 8-nji noýabrda aýtdy we bu hadise bilen aglykda Russiýanyň uruş kanunlaryny bozan ugarda derme işleriniň başlananyny hem habar berdi. Rus goşuny Volnovy etrawynyň Bahatyr owasyna belki de tapgyrlaryň top atýan Smerch raketa ulgamy bilen zar urdy diýip baş prokurorun beýanatynda aýdylýar. Zarbanyň gönükdirilen ýeri gurýla atly ýaşaýyş ýeri olup, onun olayını hiç bir karu deska yok. Partlamalar neticesinde onun uğrak hususu zay ziyan vurdu ve yıkırlı deyip olay etti. 58 yaşlı bir adamın, 60 yaşlı bir ayağının ve oğlanın, 33 yaşlı komşusunun cesetleri yumurlan zayın karavalığının aşağından tapırlı deyip beyan ettaydılar. Kharkov sevtinde Rusya'nın Kupyansk tövrağına atan topların neticesinde Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliğinin havarına göre 57 yaşlı bir rayet öldürüldü ve 3 tane polis işgari yaralandı. Gün ortada Kherson sevtinde atılan Rus topları olsa ağzından bir parahat adam öldürdü. Bir parahat adam olsa yaralat deyip sevt hakimi Oleksandr Prokudin 8. noyavrda havar verdi. Son kurgunlu düşman 108 hücum edip minamiyotlardan, artilleriyadan, grad raket atıcı encamlarından, tanıklardan, pilotsuz uçurlardan ve uçurlardan 538 tane top okun attı. Düşman Kherson sevtine 16 tane top okun attı deyip Prokudin telegramda yazdı. Ol Rus koşunun beylikli yaşayış yerlerini ve Kherson etrafında yerleşen zavodu hem nişana alındığını aittı. Söğüş meydanını Ukrayna koşunun baş stavının 8. noyardaki günlük kasavatının aydılmağına göre Ukrayna güçleri geçen bir günün doğamında front katarlarına 45 tane yakın söğüş çakmışına katnaştı. Harbiler Rus koşunlarının da Donetsk sewtindäki Avdiivka şäherini gawamak finansyklaryny dowam etdirýändigini. Ukraina goşunlarynyň soňky bir günüň dowamynda bu ýerde 14 hüjümi ýerine serpikdirendigini aýtdylar. Rus güýçleri soňky bir näçe hepdede geçen ýylyň fevral aýynda Moskwanyň sebäpsiz çolmagy netijesinde başlanan uruşyň dowamynda gurulan iň garly söwgüşleriň ýerine Avdiivkany basyp almak üçin gaýta-gaýta hüjüm etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski 7-nji noýabrda sowuk howa mewsuminde yurdun энергия инфраструктурасына көнүктүрүлөн рус хова дарбаларынын күйүшлөндүрүлмөгүнө тайынлык көрүп, күн батарын көрөн Насамс хова корогу улгомлорунун хаз көп жерлештирилжектигин хабар берди.
Геплеяр Азаттык радиосу. Кадырлы диңнезилер, сунун менен хабарлар күндөлүгү геплесигимизди жемлеярыз. Азаттыктын толкундарында калыңыз.